la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun găsit în acest popas de suflet, în acest popas în care dorim să ne afundăm în Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care parcă din ce în ce mai mult în societatea în care trăim este atribuit basmelor. Pentru că acest cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt viu. Este un cuvânt cu putere. Este un cuvânt miraculos. Este un cuvânt care poate să schimbe vieți și poate să transforme imposibilul în posibil. Aceasta îmi doresc ca de fiecare dată când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu să avem și disponibilitatea de a ne lăsa transformați de El. Pentru că, nu e așa, ce folos ar avea omul să vorbească de cele sfinte dacă nu s-ar lăsa sfințit de Dumnezeu? Cuvântul tău este adevărul, prin cuvânt Dumnezeu ne sfințește pe noi. Avem nevoie de această atingere dumnezeiască, miraculoasă prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât trăim o perioadă de timp în care confuzia poate să descrie cel mai bine tabloul din jurul nostru. Trăim un timp în care de-abia știm cum ne cheamă, în care nu vedem viitorul nici la o lună distanță. Orice este posibil. În care nu cunoaștem prezentul, nu știm ce trăim, nu știm ce se întâmplă, nu știm lumea încotro merge. Iar această confuzie depășește mult ideea de pandemie și de COVID, deși este ceea ce o face acută, ne tulbură cel mai mult. Dar confuzia o descoperim în noi prin această criză pe care o trăim, o descoperim în toate domeniile vieții noastre. Astăzi te uiți alături de prietenii tăi, de oamenii de lângă tine, de comunitatea din care faci parte, de oameni, te uiți la o situație de viață și când începi să o povestești, te miri ce a înțeles prietenul tău. Zici că nu mai sunt norme și valori și repere după care să ne călăuzim viața. Parcă este imposibil să ajungem la concluzii comune. Astăzi și când asculți doctorii nu mai știi ce să crezi. Am citit de dimineață un articol care spunea: mâncarea vegetariană nu este recomandată copiilor și tinerilor până la 18 ani. Ți se îndoaie mintea. Și când deschid articolul văd o personalitate, un nutriționist vorbind pe tema aceasta. Astăzi nici nu știi ce e bine. Bei apă sau nu bei? Când bei apă? Când nu bei? Mănânci fără carne sau cu carne? Ai voie un pic de pește sau nu e pentru sănătatea ta? Îți face bine peștele sau nu e? Nu-ți face bine nici peștele? Nu mai știm nimic. Nu mai știm ce este alb. Nu mai știm ce este negru. Nu mai știm cine ne conduce. Nu mai știm în ce să credem. Astăzi cuvântul înseamnă nimic. Găsim astăzi în viața politică și în viața de lângă noi oameni murdăriți din cap până în picioare de vorbele, de bârfele, de mizerile celor de lângă. Într-o lună se uită. Într-o lună se uită. Pentru că astăzi cuvântul nu mai înseamnă nimic. Ce-i adevărul astăzi? Participi, vezi cu ochii tăi și nu știi ce vezi. Trăim o vreme de zbucium sufletesc. O vreme a confuziei. De aceea avem nevoie de cuvântul sfânt. Aș vrea să citim din Sfânta Scriptură un pasaj și să încercăm să surprindem învățăturile lui Dumnezeu pentru noi. Pasajul face referire la momentul în care un împărat, Nebucadnețar, are un vis pe care îl uită, cel puțin așa declară, sau poate că se joacă să-și pună la încercare înțelepții și vrăjitorii, iar având visul acesta care l-a tulburat enorm de mult și el era tulburat. Și în tulburarea lui vrea să și-l amintească și cere sfat înțelepților. Înțelepții nu prea reușesc să ofere acest sfat. Nu prea reușesc să identifice visul. Mai mult decât atât, înțelepții aceștia zic împăratului: împărate, ceea ce tu ceri este imposibil. Nimeni de pe pământ n-ar avea cum să știe ceea ce tu ai visat. Câteva lucruri. Imaginați-vă în ce confuzie au fost pus înțelepții, vrăjitorii și Daniel. Să-ți ceară ție un om să-i spui ceea ce el a visat. Un timp în care n-ai niciun reper, o situație de viață fără ieșire, o situație de viață în care ai deasupra gâtului sabia, o situație de viață și moarte în cazul unui eșec, dar în același timp o situație confuză cum n-ai mai trecut vreodată. Iar în situația aceasta confuzie apare un om, după eșecul vrăjitorilor, un om atins de Dumnezeu. Pentru că totdeauna Dumnezeu se oferă pe sine ca reper pentru ca lucrurile să devină clare. Iar claritatea Dumnezeu o face mereu prin cuvânt. Cuvântul scris, cuvântul auzit, Dumnezeu îi spune lui Daniel visul și îl tălmăcește spunându-i: du-te la împărat, spune-i și explică-i visul. Dar să ne oprim la vrăjitori. Este adevărat ce au spus ei? Împărate, ceea ce ne cer tu, niciun pământean nu poate să știe. Corect? Corect. Dar aici era vorba despre altceva. Împăratul era conștient că niciun pământean nu avea cum să știe visul. Tocmai de aceea i-a chemat pe vrăjitori. De ce i-a chemat pe vrăjitori? Pentru că vrăjitorii declarau despre ei înșiși că sunt niște medii prin care dumnezeirea, prin care un zeu, prin care diavolul comunică. E normal că voi nu știți, dar Dumnezeul vostru trebuie să știe. Paginile Sfinte Scripturi identifică această slăbiciune în religia vrăjitorilor. Și observăm de pe paginile Sfintei Scripturii că credința vrăjitorilor era una de jucărie. Sau credința vrăjitorilor era într-un Dumnezeu de jucărie. Un Dumnezeu care nu știa nici măcar trecutul, da, păi viitorul. Este surprinzător cum Scriptura creionează imaginea slăbiciunii diavolului cu această ocazie. Când vrăjitorii sunt fără putere. Să nu ne înșelăm la gândul că la fel este și astăzi. Pentru că există o luptă nevăzută. Pentru că există medii spiritiste. Pentru că există o spiritualitate falsă care are puterea miracolului. Dar iată că Dumnezeu nu doar că îl condiționează pe diavol să nu descoperă această lumină vrăjitorilor, ci diavolul nici măcar nu cunoștea. Și în același timp, după spusele și după spaima vrăjitorilor, putem trage concluzia că nici până atunci vrăjitorii n-au avut vreo experiență profundă cu Dumnezeul lor, cu diavolul. Pentru că cel puțin încercau. Cel puțin spuneau împăratului: stai să mergem să ne întrebăm Dumnezeul. Și întrebându-l pe Dumnezeul lor, pe diavolul, vrăjitorii ar fi primit răspunsul: nu știu, Nu cunosc gândurile omului, nu cunosc visul pe care Dumnezeu l-a așezat în mintea acestui împărat. Nu cunosc. Dar vrăjitorii nici măcar n-au încercat să-l întrebe. De ce? Ce dovedește acest lucru? Această realitate biblică demonstrează faptul că vrăjitorii aveau o credință de jucărie. Dar să-i lăsăm pe ei la o parte. Ce credință ai tu? Ce credință avem noi? Ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul nostru? Nu cumva este un Dumnezeu de jucărie? Nu mă refer la Dumnezeul Scripturii, El este Dumnezeu, ci mă refer la acel Dumnezeu închipuit de noi, acel Dumnezeu pe care îl păstrăm noi în mintea noastră. Priviți-l pe Daniel, care în fața acestei confruntări, în fața acestui moment de confuzie, el nu se sperie? El este conștient că n-are cum să știe? El este conștient că este un nemuritor, că este un muritor și niciun muritor nu poate să cunoască lucrurile ascunse? Dar știa că are un Dumnezeu care știe. Această promptitudine, acest curaj, această atitudine a lui Daniel demonstrează că experiența aceasta n-a fost una unicată, întâmplătoare, în care Dumnezeu îi se descoperă, ci în realitate era un stil de viață. În realitate multe au fost momentele de confuzie în viața lui Daniel, dar toate au fost rezolvate prin rugăciune și apoi prin descoperire dumnezeiască. Pentru că Daniel nu avea un Dumnezeu de jucărie. Și pentru că Daniel nu avea o credință de jucărie. Ce fel de credință avem noi? Apoi Daniel începe să îi explice împăratului, după ce îi descrie visul, să-i explice semnificațiile. Începând cu versetul 31, spune cuvântul așa: tu, împărate, te uita, iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur, curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfârmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul, acum îi voi spune și tălmăcirea înaintea împăratului. Să luăm un exemplu din pasajul acesta. Ce reprezintă acea piatră care a venit cu putere, care a fost deslipită de pe un munte, fără ajutorul vreunei mâini omenești și care a căzut peste picioarele amestecate cu fier și cu lut al acestui chip și chipul a fost distrus. Biserica tradițională, universală, consideră că acea piatră care nu vine din cer, interesant, vine de pe un munte. Ce reprezintă muntele? În împărăția lui Dumnezeu, muntele, în Biblie, muntele reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Dar chiar și în cultura grecească, în panteonul grecesc, în diferite civilizații, muntele reprezintă locul în care zeul trăiește sau zeii trăiesc. Deci de undeva de pe muntele acestea care întruchipează împărăția lui Dumnezeu, se dezlipește o piatră piatră mare, o piatră care vine cu putere, fără ajutorul unei mâini. În locul acesta, în momentul acesta sau până în momentul acesta, cam toți teologii identifică piatra aceasta ca fiind Iisus Hristos. Iisus Hristos care vine și lovește chipul. Chipul acesta este simbolul istoriei omenirii, cu reprezentările lui cu referire la împărății. Iar momentul picioarelor care sunt de fier și reprezintă Imperiul Roman și apoi al degetelor care se piciorul care se desparte prin degete și reprezintă împărțirea, destrămarea Imperiului Roman, reprezintă acel moment care durează până când. Biserica tradițională universală identifică piatra ca fiind Iisus Hristos. Și eu cred la fel. Doar că în concepția tradițională, Iisus Hristos, piatra aceea este reprezentarea lui Iisus Hristos ca prung. Și anume, Iisus Hristos, piatra aceasta, se naște în femeie. Și din femeie vine în lume. Și venind în lume, începe să crească. Și crescând, umple tot pământul, iar tocmai biserica, biserica universală, biserica creștină universală, are tocmai această misiune de a face ca această piatră, și anume împărăția lui Dumnezeu, și anume Iisus, ca să fim corecți față de textul biblic, se va mări și se va umple tot pământul. Din nou, am putea să identificăm în pasaj un moment de confuzie. Oare chiar așa să fie? Iisus piatra, bebelușul Iisus născut pe lume, care întemeiază împărăția lui Dumnezeu și se extinde? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu spune că această piatră nu este împărăția care se extinde, ci este o persoană, este Iisus Hristos, care este dezlipită fără ajutorul vreunei mâini. Dacă vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos, om adevărat, după cum spune Scriptura, și Dumnezeu adevărat, după cum Scriptura spune, omul acesta unicat, cum nicio altă ființă nu există prin întrupare, da? Dumnezeu devenind om prin întrupare, dar rămânând și Dumnezeu în același timp, este ajutat din perspectivă umană, omenească, prin luarea naturii omului, prin femeie, prin Maria, este ajutat de o mână omenească să-și facă apariția în istoria acestui pământ. N-am putea spune că nu există nimic omenesc în dezlipirea acestei pietre. Iată că există. S-ar putea ca să se refere la un alt moment, nu la momentul acesta. 2. Piatra aceasta vine cu putere și distruge. Iisus pruncul n-a venit cu putere. S-a născut într-o iesle, nebăgat în seamă de aproape nimeni, printre animale, ușile închise în fața Mariei înainte ca ea să nască. Unde a fost puterea acestei veniri care a avut capacitatea să distrugă împărăția de atunci? 3. Venirea al Domnului Iisus Hristos nu a distrus împărăția. Nu a distrus ceea ce exista pe pământ. Ci dimpotrivă, El a fost distrus, omorât pe cruce și înviat. Iar ucenicii, în urma ceea ce a făcut Iisus Hristos și în urma exemplului său, în urma iubirii până la capăt, au început să propovăduiască această iubire care a ajuns până la noi astăzi. Dar Domnul Iisus Hristos nu distruge dând la o parte totul și transformând în praf, luat de vânt, fără ca să rămână nimic, ci dimpotrivă, El construiește peste ceea ce exista. El pornește dintr-o familie de evrei, nedând la o parte ceea ce este frumos, autentic și bun în poporul acesta. Ne dând la o parte legile, ne dând la o parte, după cum spune Sfânta Scriptură, profeții, prorocii, mărturia, legile, toate acestea au fost păstrate, accentuate, au fost de fapt curățite. Vi s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Vi s-a spus să nu curviți, dar eu vă spun că și să priviți de fapt este o curvie. În alte cuvinte, Dumnezeu în loc să dea la o parte tot ceea ce a existat până atunci, inclusiv legea, El o înalță, El o frumusețează. Deci n-am putea să-L identificăm pe Iisus Hristos ca fiind acea piatră. 4. Piatra aceea lovește picioarele amestecate din lut și din fier picioare. Însă chipul a fost complet, adică a fost format, avea și degete. Ce reprezintă degetele acestea? Reprezintă dezbinarea Imperiului Roman care a început în secolul V și o dezbinare care a creat alte popoare. Apoi în încercarea lor de a se uni, până și astăzi încercăm să ne unim. Și când poporul, când biserica, când Imperiul Roman, mă scuzați, era dezbinat, atunci în încercarea lor să se unească coboară piatra. Deci lucrul acesta nici de cum nu-l putem plasa înainte de venirea lui Iisus Hristos. Sau nici de cum nu putem plasa această cădere a lui Iisus Hristos, această piatră dezlipită din munte, ca făcând referire sau nu o putem plasa în momentul sau exact în momentul în care Iisus Hristos s-a născut. Ci este evident că Iisus s-a născut, poporul, Imperiul Roman a dominat lumea, apoi, prin secolul V, a început să piardă puterea, să fie cucerit, s-a dezbinat și în încercarea de a se uni, Iisus Hristos va veni și va întemeia o altă împărăție. Stimați oameni, în timp ce oamenii vor fi preocupați să devină una, în timp ce societatea va lucra cu toate instrumentele posibile spre o globalizare, în timp ce biserica va căuta prin toate resursele ei să devină ecumenică în sensul toleranței și devenirii una, indiferent dacă suntem diferiți, așa cum suntem, dar să fim la oaltă. În mijlocul acestei mișcări ecumenice, în mijlocul acestei mișcări de globalizare mondiale, în centrul puterii ei, Domnul Iisus Hristos va alege un moment în care să vină. De atunci, de la împărțirea poporului, de la împărțirea Imperiului Roman în mai multe împărății și popoare, până astăzi există această frământare. Această frământare a bisericii de a deveni una, să ne unim toți, ortodoxii să devină una cu catolicii, protestanții să se întoarcă înapoi în catolicism, neoprotestanții în protestanți și așa mai departe și tot să devenim una. De atunci și până astăzi se caută ca să fie ștearsă identitatea religioasă, identitatea de grup, identitatea națională. Astăzi e aproape rușine să fii patriot. Ce e aia patriot? Ce valori naționale ce țin de patrie? Nu. Uitând că renunțând la ceea ce suntem, ne vom pierde identitatea. Pierdindu-ne identitatea, deci cultura, tradiția, istoria, nu avem repere pe baza cărora să funcționăm coerent cu niște crezuri, pentru că ne lipsesc acele crezuri. În mijlocul acestei frământări ecumenice, în mijlocul acestei frământări de globalizare, o piatră se va desprinde și va dărâma tot ce există și Scriptura spune că pământul va fi ars și nimic din ceea ce este nu va mai fi. Ioan în Apocalipsa spune că cerurile vor fi noi și pământul va fi nou și marea nu mai era. Și după o trăire alături de Dumnezeu timp de un mileniu în cetatea noului Ierusalim din împărăția sa, în împărăția sa când lumea va fi judecată, după această mie de ani vom coborî și vom trăi pe un pământ recreat, în care nimic din ce a fost vechi nu va mai fi, ci toate lucrurile vor fi noi. Nu va mai fi durere, nu va mai fi țipăt, pentru că lucrurile dintâi au trecut, spune Sfânta Scriptură. Ce frumos! Ce minune! Ce speranță! Ce ancorare a vieții putem găsi în această stâncă a Scripturii, și anume Iisus Hristos. În acest moment glorios a restabilirii tuturor lucrurilor, într-un moment de genul acesta pandemic, în care nici viitorul apropiat nu-l putem bănui. Povesteam cu un prieten și care a avut virusul acesta și o formă medie, nu foarte gravă, dar cu toate acestea îmi spunea că se trezea uneori în mijlocul nopții și tușea și se speria atât de tare la gândul că nu există medicamente, la gândul de necunoscut. Și îmi spunea că uneori credea că moare. Îmi spunea că niciodată nu s-a rugat mai mult decât atât, decât atunci. Și îmi spunea că adesea am venea să pun telefonul pe mâna pe telefon să sun să vină salvarea, că mor. După ce a trecut momentul, și-a dat seama că nu era atât de grav, dar teama aceasta de necunoscut, tusea aceasta care n-avea rezolvare, tusea aceasta care nu se oprea, tusea aceasta care n-avea medicament și cură, realitatea aceasta nesigură, confuzia în care el se afla, i-a zdruncinat mintea, deci un om puternic. Da, pentru că atunci când ești lipsit de repere, când ești într-o stare confuză, problema psihică depășește problemele fizice. Și ne spunea: atenție dacă vă îmbolnăviți, atenție cu psihicul vostru, pentru că vă puteți teme și vă puteți, în fața necunoscutului, a vă pierde. Da, trăim aceste timpuri, dar ne putem găsi speranța în venirea lui Iisus Hristos. Vedeți cât de important este să cunoaștem Sfânta Scriptură? Nu este nici măcar suficient să o citim. Pentru că citind-o poți să spui că piatra a venit de pe un munte și reprezintă venirea lui Iisus Hristos, prima venire într-un copil, chiar dacă nu se potrivește și nu este interpretarea fidelă textului Scripturii. Dar câți oameni cred aceasta? Cei mai mulți. Foarte mulți oameni cred lucrul acesta. În alte cuvinte, nu este suficient doar să citești, deși este mare lucru, deși este important, deși poate este cel mai important lucru, dar important este să citești și cum trebuie. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le urmărim atunci când le citim. De exemplu, cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în predica de pe munte, spune așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. La ce se referă această vedere a lui Dumnezeu, această întâlnire cu Dumnezeu? Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: acum vedem în parte, dar atunci vom vedea și vom cunoaște de plin. Corinteni capitolul 13. Vom vedea și vom cunoaște, pentru că vederea aceasta face referire la cunoaștere. Cei cu inima curată vor cunoaște pe Dumnezeu. În alte cuvinte, doar cei cu inima curată vor cunoaște pe Dumnezeu. Ce reprezintă această curăție? Această curăție reprezintă disponibilitatea omului și lupta omului de a-și preda viața lui Dumnezeu. Reprezintă curățirea de păcat, dar o curățire care nu poate să devină premiza lucrurilor, pentru că nu suntem neprieniți, suntem păcătoși. Ea este o concluzie, este o urmare, o consecință a ceva. De aceea această inimă curată face referire în primul rând la sinceritate. Să citești cuvântul lui Dumnezeu cu disponibilitatea de a te lăsa schimbat. Spune apostolul Ioan că cel care vrea să facă voia lui Dumnezeu, aceluia Dumnezeu îi se descoperă. Cine nu este dispus să se schimbe, cine nu este dispus să renunțe la credințele lui dacă le descoperă ca fiind eronate, cine nu este curios în a descoperi adevărul, cine nu este dispus să-și lase inima deschisă față de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, nu poate cu niciun chip să-L cunoască pe Dumnezeu, deși citește. Inima omului se gândește pe ce cale să apuce, dar Dumnezeu, spune Solomon în Proverbe, îi îndreaptă pașii. Dar aici Solomon vorbește despre omul sincer. Despre omul care în căutarea lui nu știe ce să facă și spune: Doamne, mă interesează, vreau să fiu după voia Ta, vreau să înțeleg cuvântul Tău, vreau să știu în ce direcție să o iau, nu știu, ajută-mă Tu, învață-mă, și îndreaptă în pașii. Iar omul când calcă, dacă este nevoie, Dumnezeu îi învârte pământul de sub el, ca pasul lui, de fapt, să-l îndrepte unde vrea Dumnezeu. Cei care vor să Îl cunoască pe Dumnezeu trebuie să aibă această umilință sufletească, această disponibilitate, această sinceritate în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeule, vreau să fiu ca Tine, vreau să fiu asemenea Ție, vreau să fiu al Tău, descoperă-mă și schimbă-mă. Este enorm de important să avem această atitudine și să citim textul cu atenție, cu smerenie, dar și cu o curiozitate care ne face capabil să ne pregătim pentru aceasta și să ne instruim. Presupozițiile de la care pornim definesc veridicitatea concluziilor noastre când citim Sfânta Scriptură. De aceea, dacă mântuirea o găsim în Sfânta Scriptură, dacă mântuirea vine din Sfânta Scriptură, este enorm de important să lăsăm Biblia să ne vorbească, nu noi să punem în Biblie ce vrem. Vă dau un exemplu. Intră Iosif la faraon și când intră Iosif la faraon să-i descrie, să-i descifreze visul, spune cuvântul lui Dumnezeu că se rade. Și de aici vorbim noi astăzi. Respectos este să te razi. Dacă ai barbă, ești păcătos. În unele medii confesionale nu se întâmplă peste tot lucrul acesta. De ce? Păi uită-te că și Iosif când a intrat la faraon s-a barberit. Da, păi tu când te duci înaintea lui Dumnezeu. Știți ce reprezenta pentru iudei raderea bărbii? Neascultare. Răzvrătire. Lipsa de respect. Deci ce facem? În Europa, în mare parte, cu puțin timp înainte, lucrurile se schimbă, dar poate că și acum. Chestiunea aceasta este o chestiune de etichetă și de respect când te pregătești înainte să mergi în fața cuiva. În lumea antică, de exemplu în Egipt, ce reprezenta barba? Faraonul avea barbă. Și adesea nu-i lăsa pe cei de lângă să poarte barbă, pentru că doar el era simbolul autorității și chemării. Uitați-vă la toate acele întruchipări, acele statui care reprezintă faraonii din vechime. Toți au barbă. Și este chiar amuzant faptul că dacă apare vreo femeie printre faraoni, acea femeie astăzi este desenată sau sculptată având barbă. Iosif știa. Și când a intrat înaintea faraonului, în semn de autoritate, în semn de recunoaștere a autorității faraonului, el își dă jos barba. Dar este ușor să luăm Biblia în mână, să o citim toți, să înțelegem toți ce vrem din ea, băgând în Scriptură ideile noastre, preconcepțiile noastre, presupozițiile noastre, ne lăsând Biblia să ne vorbească. Vă dau un alt exemplu. Vin doi oameni ajung pe malul unui râu și pe mal văd o barcă. Cum pot amândoi oameni să treacă râul. Această întrebare a fost pusă de un înțelept unui tânăr și tânărul începe să răspundă, păi intră primul în barcă, trece râul și a doilea noată. Nu, am spus că în toată povestea există doar doi oameni, râul și o barcă. Cum trec amândoi râul? Păi și nu poate să noate, nu. Păi atunci intră primul în barcă, trece râul și aruncă o sfoară nu-i în poveste. Zi tu. Cum trec cei doi oameni râul având o singură barcă? În apă crocodili, râul foarte, foarte lat, nu există sfoară, nu există pod, nu există nimic. Cum trec? Tânărul rămâne fără răspuns, rămâne fără cuvinte, la care înțeleptul îl ajută întrebându-l. Tinere, cine ți-a spus că cei doi oameni sunt pe același mal? Unul e pe un mal, unul e pe altul. Intră în barcă, trece râul, intră în barcă, trece râul. Stimați oameni, presupozițiile noastre, asumțiile noastre, prejudecățile noastre, nu v-am zis că sunt pe un mal? Înțeleptul n-a spus tânărului că ambii sunt pe un mal? Am crezut noi că așa este. Și când citim Sfânta Scriptură, venim înaintea ei cu prejudecățile noastre, cu prezumțiile noastre și căutăm să ne găsim dreptatea în Sfânta Scriptură, nu vom putea găsi izbăvire, nu vom putea ieși din confuzie dacă nu avem această inimă curată, această disponibilitate de a ne schimba, această dorință de a renunța la cultura noastră, la credințele noastre greșite, că noi nu ne-am născut odată într-o credință să rămânem pentru totdeauna, ci credința noastră trebuie verificată și în urma verificării să decidem ce păstrăm și ce nu păstrăm. Când venim înaintea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să venim fără prejudecăți. Având prejudecăți, ne punem în imposibilitatea de a înțelege cuvântul, iar cuvântul este singurul reper pentru noi oamenii în lumea confuză în care trăim. De aceea este important nu doar să citim, deși este enorm de important. Ce important este cum venim înaintea cuvântului și la fel de important este să fim preocupați în a ne dezvolta și în a învăța să citim cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă avem această atitudine și această dorință și această sete de cuvânt, Dumnezeu însuși ni se va descoperi. Iar când ți se descoperă Scriptura, cât de fericit poți să fii. Vedeți ce important este să înțelegem Biblia corect? Că dacă tu înțelegi că piatra aceea se referă la nașterea lui Iisus Hristos, iar acum noi suntem fără de Iisus Hristos, nevăzându-L printre noi, ce speranță ai în crizele prin care treci azi? Dar înțelegând Scriptura corect, noi știm că în curând, acum, când se vorbește mai mult decât oricând despre globalizare și ecumenism, când oamenii încerc să unească lutul, biserica cu statul, lutul și fierul, când popoarele și degetele vor din nou să devină una pentru ca să aibă putere, în strădania oamenilor de a deveni una, dar în afara cuvântului, dând cuvântul la o parte, în această strădanie, pe neașteptate, ca durerile unei femei în naștere, Domnul Iisus Hristos va veni și va mântui, va veni și va crea o nouă împărăție, un nou pământ, în care nu durere, nu lacrimă, nu moarte, ci toate lucrurile vor fi noi. Amin, vino, Doamne Iisuse!